Opět v Miláně. Sotva dorazil Karel do Milána, hned podával do Říma zprávu o celkovém stavu církve ve Švýcarsku. Dával též rady, čím by se mohl pozvednout život tamních katolíků. Zvláště doporučil vyslání zvláštního nuncia. K tomu účelu navrhoval buď Francesca Bohominiho nebo hraběte Bartolomea Portiu. V únoru následujícího roku zrušil Pius V. řád humiliátů. Nenašel se ani jeden kardinál, který by se zastával tohoto řádu. Nyní mohl arcibiskup z majetku tohoto bohatého řádu budovat siročince, školy a koleje. Koncem roku 1571 dostal Karel návštěvu své milované sestry Anny. Cestou do Hohenemsu se zastavila v Miláně a v Aroně. Měla co vyprávět svému bratrovi, nejvíc ovšem o válce s Turky. Anna Borromeová, manželka Fabricia Colonny a snacha slavného Marcantonia Colonny, podobala se svému bratrovi nejvíc ze všech sourozenců. Karel ji přijal s velkou srdečností a úctou a věnoval jí tolik času, kolik jen si mohl pro ní ušetřit. V řeči bývala dosti zdrženlivá, příležitostně však se stávala výmluvnou, vyprávěla Karlovi. Papež, který se umí modlit jako svatý, snad nikdy neútočil na nebe svými modlitbami tolik, jak v těchto posledních letech, kdy Turci napíjali všechny síly, aby se stali pány Evropy a celého křesťanstva tolik jimi nenáviděného. Jak málo znamenali u mocností jeho výzvy, aby se sjednotili proti odvěkému nepříteli. Chtěl vytvořit ze Španělska papežského státu a Benátska protitureckou ligu. Každý myslel již na vítězství a obával se, aby druhý nekořistil víc než on sám. Nakonec se sjednotili na vrchním veliteli. Byl jím Don Juan de Austria, levoboček Karla V. Kdo však bude zástupcem vrchního velitele? Konečně rozhodl král Filip, že se španělský admirál Doria a benátský admirál Vernier podřídí Marcantoniovi Colonnovi. Zatím Turci dobili Nikozii a povraždili tisíce křesťanů. Bylo nebezpečí, že tentýž osud stihne Famagustu. 27. května byla oznámena u svatého Petra dohoda dosažená mezi mocnostmi. Papežské loďstvo bylo první v Messině. 23. června. Ale Juan de Austria měl stále dost času. Teprve 16. července vyplul z Janova a dojel 8. srpna do Neapole. Tam se dal dlouho oslavovat od nadšeného lidu, až ho pohnulo papežské loďstvo, aby za ním přijel. Konečně 16. září loďstvo se pustilo na moře proti Turkům. Všechno vojsko přijalo předtím svátosti církve. Zatím ovšem padla Famagusta do moci Turků. Ve všech římských kostelích se konaly vroucí modlitby za vítězství křesťanů. My jsme měli 207 galér, kromě toho 6 velkých a 30 menších lodí. Turci 222 galér a 60 jiných lodí. Také bojovníků měli Turci víc, jen kanonů jsme měli víc my. Náš bratranec Gabriel Serbelloni vynalezl zžíravý oheň, který se házel na turecké lodi a dělal jim velké škody. A bylo mnoho mrtvých a raněných? Ptá se Karel. No ano, Karle, nejšlechetnější krev tekla pro Krista. Přitom bylo vysvobozeno z tureckého zajetí 12 000 křesťanů, kteří byli u nich galejními otroky. A kdo má zásluhu na vítězství? Ptá se znovu Karel. No rozhodně ne admirál Doria, zvolala Anna. Nejtěžší boj byl ve středu bitevní čáry. Zde byly lodi Don Juana de Austria a Marcantonia Colonny, kteří lapali a ukořistili galéry tureckého velkoadmirála. Doria se však stáhl a tak ohrozil výsledek bitvy. Naši ukořistili 117 galér, sami jsme ztratili 12. Tak tedy zachránil Bůh ještě jednou Evropu, podotkl Karel. To ano. Již v noci 21. října dorazil do Říma posel se zprávou o vítězství u Lepanta. Marcantonio tam přišel až 1. listopadu. Město však ho prosilo, aby počkal se slavným příjezdem, dokud se nepřipraví na tak slavnou událost. Bylo to až 4. prosince. Ona, Anna, jela se svými dětmi až na Via Appia, aby jim ukázala jejich dědečka, hrdinu od Lepanta. Za 9 dnů potom uspořádal senát pro vítěze slavnost na Kapitolu. Nad portálem chrámu Araceli hlásal nápis: Dík, který kdysi vzdávali pohané bohům za šťastné podniky na Kapitolu, přináší nyní křesťanský vítěz, vystupující na Araceli za skvělé vítězství ve zbožné oddanosti pravému Bohu, Kristu Vykupiteli a jeho přeslavné matce.